У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў Ірану і 6 буйных краінаў для перамоваў аб іранскай ядзернай праграме. 5 пастаянных чальцоў Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Злучаныя Штаты, Расія, Кітай, Вялікая Брытанія і Францыя плюс Нямецчына папярэджвалі раней афіцыйны Тэгеран аб магчымасці новых санкцый у выпадку, калі той не здолее развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці ў распрацоўцы ядзернай зброі. Напередадні Іран заявіў, што не збіраецца абмяркоўваць на гэтай сустрэчы сваю ядзерную праграму, падкрэсліваючы, што яго права на мірны атам не з'яўляецца тэмай для дыскусіі. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун звольніў намесніка спецыяльнага пасланніка ў Афганістане за яго канфлікт са сваім начальнікам у справе прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі ў Афганістане ў жніўні. Пітэр Галбрэйт, які адказваў за маніторынг выбараў, з'ехаў з Афганістану ў Злучаныя Штаты 2 тыдні таму з-за нязгоды аб працэдуры правядзення расследавання падазраваных масавых фальсіфікацыяў на выбарах. Урад Злучаных Штатаў адмовіўся ад свайго манапольнага кантролю над інтэрнэтам. Дэпартамент камерцыі Злучаных Штатаў падпісаў пагадненне з базаванай у Каліфорніі недзяржаўнай арганізацыі «Карпарацыя ў справе імёнаў і лічбаў у інтэрнэце». Дамова дае карпарацыі большую незалежнасць у справе кантролю над даменамі і іншымі функцыямі інтэрнэту, а таксама дапускае ўраду яе дырэктароў, прадстаўнікоў іншых дзяржаваў. Еўразвяз, які ўжо даўно крытыкуе амерыканскую манаполію над інтэрнэтам, увітаў гэты крок Вашынгтону. Кангрэс Злучаных Штатаў ухваліў павелічэнне дапамогі Пакістану з мэтай змагання з радыкалізмам і антыамерыканізмам. Ісламабад атрымае 7,5 мільярдаў даляраў цягам наступных 5 год. Прынамсі 200 чалавек загінула ад землятрусу ў Інданэзіі, паведамляе Міністэрства надзвычайных становішчаў краіны. Стыхійнае бедства знішчыла болей за 500 дамоў у прыбярэжным горадзе вострава Суматра. Сіла землятрусу сягала амаль да 8 балаў па шкале Рыхтара. Гэта ўжо другі буйны землятрус у рэгіёне за гэты тыдзень. Кітай святкуе сёння 60-ю гадавіну стварэння камуністычнай Кітайскай народнай рэспублікі. Святочныя мерапрыемствы ўключаюць маштабны парад у Пекіне. Тысячы супрацоўнікаў праваахоўных органаў заблякавалі цэнтр сталіцы, улады заклікаюць цывільнае насельніцтва назіраць за святкаваннямі па тэлевізары. Справаздача незалежнай камісіі Еўразвязу, якая расследавала прычыны леташняй расійска-грузінскай пяцідзённай вайны, усклала адказнасць за канфлікт на абодва бакі. Ачольніца місіі Хэдзі Таглявіні падкрэсліла, што першапрычынай паслужыў неапраўданы напад грузінскіх войскаў на паўднёвую Асетыю. Ваенны адказ Масквы, аднак, па яе словах, моцна перасягнуў разумныя рамкі абароны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры праграма жывога эфіру. Серады, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму кажа, што не затрымлівала кіраўніка абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Сыльвя Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. З Арцёмам Дубскім у калоніі сустрэліся ягоная маці і бабуля. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разгледзелі адміністрацыйную справу супраць пастара царквы Новае жыццё Вячаслава Ганчарэнкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол, абвінаваць пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Перадае Любоў Лунёва з суду.
У судзе Маскоўскага раёну Менску адбыўся суд над пастарам рэлігійнай суполкі «Новае жыццё» Вячаславам Ганчарэнкам. Суддзя Алена Шуйко заслухала сведак з боку Міністэрства надзвычайных сітуацый, якія пацвердзілі, што былі двойчы ў будынку царквы і іх туды не пусцілі. Менавіта гэта і стала падставай для складання адміністрацыйнага пратаколу пракурорам Маскоўскага раёну Менску. На судзе пастар Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што тое, што зрабілі перашкоды для супрацоўнікаў надзвычайных сітуацый, сведчыць толькі пра тое, што вернікі царквы прынялі рашэнне такім чынам выказаць свой пратэст гарадскім уладам. Яны распавялі пра тое, што летась не пусцілі ў будынак прадстаўнікоў энерга нагляду и поведомили, что и далее не будут пропускать у церкву представников коммунальных служб да и інших организаций. Нагадаем, что конфликт помеж городскими уладами и верниками церкви «Новое життё» начался еще в 2005 году. Тогда городские улады позбавили верников спочатку земельного наделу, а потом и будинку, який те набыли на свои гроши, и отремонтовали. Верники после судовых разглядов распочали бестерміновую голодовку. Колькость верников досягнула больше за сотню, и тогда пастора церкви запросили в администрацию Александра Лукашенко и пообещали все питания вырешить в суде. Але сёлета высший господарчий суд принял решение на корысть городских уладов. Верники приняли решение не пускать в будинок церкви представников разных служб для того, как звернуть увагу до своей проблемы. Судья Алена Шулько поведомила, что решение будет огучено у 19:15, а верники поведомили, что чекать решения яны не будут и доведаются завтра про выники судового поседжения. Треба отзначить, что по водле этого административного артикула им погрожает штраф от 350 000 рублей и более. Коли несколько разов будут складаться такие протоколы, то супроть пастора церкви Вячеслава Гончаренки могут распочать криминальную справу за систематичное невыканание судовых решений.
Любовь Лунева протягивает сочить за судом над Вячеславом Гончаренком и подробязности и выники позднее у эфиры «Свободы». А вот что сам пастор потлумачил «Свободе» перед судом.
Наверняка у них есть в планах ликвидировать церковь. Почему они направляют различные службы пожарников, и в прошлом году это был энергонадзор, которых мы не пускаем. Это решение общего собрания, это наш протест, это наша акция неповиновения наша. На все их действия, которые они предпринимали за последние годы. Они хотят и церковь разогнать. Это здание – это наше единственное место для богослужений. Больше власть этого города ничего нам не предлагала и не предлагает.
Сказал пастор Вячеслав Гончаренко. А вы что сказал «Свободе» наместник керовника службы нагляду Министерства надзвичайных ситуаций в Московском районе Минску Александр Ляшкевич?
У нас есть график проверки всех объектов, находящихся на территории Московского района. Мы не проверяем организации. Нас интересует пожарная безопасность здания. Цель у нас это привезение объекта, в частности объекта с массовым пребыванием, которым является сверху, надлежащее противопожарное состояние. Все объекты проверяются не реже, чем один раз в год. Не пускали уже на протяжении длительного времени, за что с прокуратурой протокол в отношении руководства церкви.
Сказал представник Министерства надзвичайных ситуаций Александр Ляшкевич. Больше подробязно про эту справу на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что о 19-й године починає вещание незалежный телеканал Белсат. Наши коллеги представляют.
Сегодня на Белсате. А 21:20 – история под знаком погони. А 21:30 – черговая история кохання у чешском сериале «Консультация в ружовом саде». И о 22:25 на экранах «Колыханка». Рыхтуйтесь отримать черговую порцию гумору от Саши и Сережи. Глядите нас на подорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А я нагадаю вам, что сачыце за падзеямі на нашым сайте цягам дня свабода.орг. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Менавіта столькі заявак яны перадалі ў мясцовыя органы. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёві і Полацку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сакратар ЦК партии коммунистов белорусской Валерий Ухналёв, координатор сегодняшней акции, кажа, улады у большинстве выпадков забаранили пикеты по стандартной причине. Нібыта яны перешкоджают руху транспорту и минаков. И часом это приводило до абсурду.
Мы подавали несколько человек в Бангалор, там, где определено, что там можно. А летом тоже нам дали отказ, потому что это будет перешкоджать руху. Ходу и автотранспорту по улицах Богдановича. Харковской и так далее, и так далее.
Негледзячы на заборону ладзіць пікеты, цягам дня у некалькіх гарадах дэмакратычныя актывісты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Юрый Істомін, кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, распавядае.
Пакуль я быў на прыёме ў Раусе мясцовым, нашы сябры партыі распаўсюджвалі матэрыялы, якія датычаць нашай антыкрызавай платформы. Это проходило и по рынках, и у спальных районах. Фактично я был заявником всех пикетов, и мне у Ленинский Раус выкрикали только, как я не проводил эти пикеты. Ну и попереджение протокола зарабили, такое официальное попереджение. Мне запытывали сегодня у Раусе, что будете выходить вы на пикетование. Я кажу, что, ну, я как бы особисто, я не выхожу на пикетование, але я не отказываю от своих сябров и организации, что они особисто, я просто громадяне Беларуси не выйдут на это пикетование.
Той массовости, на якую различивали организаторы акции по всей Беларуси, не отрымал. Политолог Владимир Роуда констатует, акция фактично провалилась, хотя идея вельми добрая.
Позиция ударилась у такую крайность, которая связана со спробами легализации любых своих действий. Мы просим дозвол во владу, улады не дают за это дозвол, и мы крыльдимся на улады. И проводим некую иншую акцию, про спевный там период часа, так само пишем эти самые заявки, отрымливаем отлуп от этих самых наших славутых уладу, и снова на их крыльдимся и кажем Заходу, який кепский у Беларуси политический режим. Этот сценарий уже у всем такой. Тем людям, которые симпатии ставится до всех политических оппозиционных партий.
Цікавлюся у политолога, что можно зробить у такой ситуации? Спадар Роуда раіць.
Треба менять вот эту конфигурацию. Нам не треба просить дозволу этой улады нечто довести людям. Не треба, абсолютно не треба это робить, потому что улады несколько раз уже засвечивала свою нелегитимность абсолютно. У чем-то для логики. Коли эта влада нелегитимная, коли она правовые формы деятельности не вытримает сама, то тогда и супрот этой влады треба придумывать некие иншие абсолютно варианты деятельности.
Сказав політолог Владимир Роуда, кореспонденту «Свободи» Владимиру Глоду. А я додам, що керівника об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябєцького, затриманого міліціянтами, відпустили на волю. Він повідомив у «Свободі», що міліціянти склали два протоколи, один на конфіскацію газети «Глоток воздуха» і «Ульотки АДС», другий протокол опитання. Протокол об конфіскації «Ульоток АДС» склали у партизанськім Раусі і ще на одного сустершиню АДС Сергія Калякіна. А на тему погаршення життя виказуються і слухачі «Свободи».
Я не говорю, что мне кризис не коснется финансовый. Я инвалид другой группы, отремливаю пенсию 385 тысяч. До верности 2008 года мне этих грошей хватало. Зараз приходится зарезать долги, как минимум 100 тысяч занимать у знакомого продавца на рынке продукты под долг, у соседей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў, а агляд ваших телефонаванняў пазней у нашым эфіры, а на нашым сайце вы можаце ўзяць удзел у апытанні, у якім сацыяльным пікеце вы ўзялі б удзел больш ахвотна. Варыянты адказаў за вяртанне льготаў, за падвышэнне заробкаў і пенсіяў, за бясплатную адукацыю, за зніжэнне цэнаў, за бясплатнае медычнае абслугоўванне ні ў якім. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце «Свабоды». Працягваем праграму. Намесніца старшыні райвыканкаму па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму Рыма Ястрэмская кажа, што не затрымлівала старшыню Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Нагадаю, што учора актывіст паведаміў «Свабодзе», што раздаваў мінакам улёткі з прапановай рэгіянальнай рады АДС да мясцовых органаў улады вярнуць пенсіянерам, студэнтам, школьнікам, інвалідам і льготны праезд у грамадскім транспарце. Паводле яго, Рыма Ястрэмская разам з іншымі жанчынамі і мужчынамі ў цывільным затрымала палітыка, выклікала міліцыю і яго звезлі ў пастарунак. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Сёння намесніца старшыні райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання палітыка.
Да глупость какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занят. У меня совет ветеранов идет сейчас.
После затримания Василя Полякова тримали у посторонку 2 годины, а после отпустили.
Міліція склала на мене протокол огляду місця здарення. Таким місцем здарення чомусь опинулася моя тишка. Яни забрали кілька десятків ульоток і крыху більше за 3 десятки бюлетенів.
Покольки намесница старшини райвыканкама спадарня Ястремская сцвярджае, что не затрымлівала нікога, мы попросили Полякова удакладніць деталі інциденту у Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Полякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястремская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкаму, падбегла да мяне і пачала крычаць, ёсць у мяне дазвол на тое, каб нешта ў горадзе рабіць. Пакуль яна крычала, я даў ёй гэты бюлетэн, каб яна знаёмілася, яна не захацела нічого глядзець. Невядома, адкуль з'явіліся іншыя жанчыны. Яшчэ адзін мужчына ў цывільным, яны ўзялі мяне ў кальцо. Жанчыны мяне хапалі за рукі, тузалі за тэчку. Я спытаўся, хто вы такі, і адна з іх адказала, я жанчына. У яе быў значак дэпутат сельскага савету.
Пакуль палітык быў у аблозе, намесніца старшыні выканкама выклікала міліцыю.
Тут же при мне намесница старшини райвыканкама Рыма Ястремская потелефоновала и выкликала милицию. Прошло 2-3 хвилины. Приехало два милицианты, яны забрали меня в отдел милиции. Вчерашние подеи не вельми добро выглядают. Намесницы старшини райвыканкаму не треба бегать по улицах и хапать людей за то, что они раздают улетки у обороны насельництва.
Сказаў свабодзе палітык Васіль Палякоў. А што вы думаеце на гэты конт? Вы можаце пакінуць сваё меркаванне, калі пракаментуеце гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Суць, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Московского района Минску начался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винувачуюць у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвычайных ситуаций наведать для огляду будинок. Намесница старшини по идеологии Рагачовского райвыканкаму Рыма Ястремская отмовляет свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси планировали провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршения якости життя жыхароў Беларуси. Однак пікеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоцку. У часе пікетов затримливали оппозиционных лидеров Анатолия Лябейского и Сергея Калякина. Полная нормализация относина с Беларусью отбудется после выполнения всех 12 рекомендаций Евразвязу, заявил керовник представительства Еврокомиссии в Минску Жан-Эрик Хольц-Апфель. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони ближайшим часом наведает с визитом Беларусь. Про это заявил министр замежных справ Италии Франко Фратини у часе встречи с Александром Лукашенко. У регионах Беларуси на гандлевых рынках почалися масовые проверки импортных товаров. З активистом молодого фронта Артемом Дубским у Калюні сустрелися ягоныя маці і бабуля. Працягваем программу и про сустрэчу вязня Артема Дубскага з ягоныя маці і бабулей расскажа наш корреспондент Олег Грузделович.
Гэта было першае спатканне з Артёмам Дубскім у 19-й магілёўскай калоніі, куды яго змясцілі ў жніўні за парушэнне адбыцця папярэдняга пакарання. Заўтра Артёма Дубскага дзень народзінаў, яму спаўняецца 22 гады. Артёма наведалі ягоная маці Алена Дубская і бабуля Галіна Кандрацёнак. Я дазваніўся да Алены Дубскай, калі жанчыны пасля спаткання з Артёмам чакалі электрычку да Асіповіч.
Вроде он так выглядит, ничего, так мы с ним пообщались. В первом, самом так, показательном отряде он, там все такие высокие люди, как он сказал, предприниматели, директора, начальники. Но за ним очень пристальное внимание. Говорит, а кто контролит, мы не смотрим, что я делаю, а так все такое вот. Там еще идет пищемление по поводу теплой одежды. Он писал, что приведите мне, пожалуйста, обыкновенный вольфик, да, такой вот. Так мы взяли начесом, так опять-таки отказались. И там у него практически только одна такая маечка ХБ. Кому-то можно, а ему одежда не разрешаю передавать. Так пойду сейчас писать начальнику, чтобы мне дали.
Паводле Лен Дубской и ее сыну гэтак и не призначили диетичное харчаванне, хотя он хворее на язву страўніка. З большага турэмнага харчавання вязням не хапае, некаторые голодуюць, передае Алена Дубская словы сына. У пакоі, дзе трымаюць Артёма Дубскага, разам з ім знаходзіцца яшчэ 50 чалавек. Ложкі стаяць у тры ярусы. Магчымасць перамяшчацца па тэрыторыі калоніі абмежаваная. На Артёма Дубскага накладзена таксама абмежаванне ў трыманні грошай з грашовага рахунку. Толькі 35 тысяч на месяц, распавяла Алена Дубская.
Полагается 35 тысяч, потому что он считается как бы злостным нарушителем. Почему привезли сигарет там столько? Говорит, так если что, так буду менять уже как-нибудь, но выживу.
Сам Артём Дубскі не паліць, паведаміла ягоная маці. У калоніі Артём Дубскі атрымлівае беларускія газеты «Народную волю» і «Камсамольскую правду» в Беларусі, а таксама наведвае бібліятэку. Трывалы працы вязню не далі. Час ад часу ён бярэ ўдзел ва ўборцы тэрыторыі, паведаміла маці палітвязня Алена Дубская. На минулом тидні адвокат Тамара Сидоренко передала у Верховный суд скаргу на присуд Артему Дубскому. Рашення поводле гэтай скаргі яшчэ нема. Так само адвокат кажа, что хутка у Артема будет палова термину, и тому теоретично можно различивать на умовно-детерміновое вызволение.
Олег Розділович працягвае сачыць за справай вязня Артёма Дубскага. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Вабуйскага району. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко менш чым праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на свабоду водгукі на расійска-беларускія вайсковыя манеўры, развагі пра тое, якой свабоды для беларусаў добіваюцца дэмакраты і ці слушна робяць незалежныя медыя, акцэнтуючы увагу галоўным чынам на негатыве. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Заключный этап сумесных расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2009» протягнул до сябе увагу наших слухачоў.
После инспектирования учения «Запад-2009» главнокомандующими Лукашенко и Медведевым, белорусам и россиянам осталось дружно и с полной уверенностью проспевать песню «Если завтра война».
Мы не хотим просить свои войска уводила. Россия великая, великая, но бандитская. Я так грубо говорю, пробачьте. Может, и солдаты не виноватые, но ими руководить кто? Дякую.
Аднак у сённяшняй аўдыёпошце ёсць і галасы тых, хто гаруе за цяперашняе беларускае кіраўніцтва.
Слушаю ваше радио, иди удаюсь. Юбилей в Минске – плохо, дожинки – плохо, приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Владимир Мозер.
Я 27 сентября глядела панораму белорусскую, и стояли тверинец со своими детками, и они очень бедно выглядели, которые встречали московского патриота. Все шли мирно, дружно. Жалко этих детей. Носятся с иконой, как кошка с салом. Какую они хотят свободу дать? У кого отнимают свободу?
Прошу прокоментовать телефонование громадского редактора «Тыдня», директора выдавецтва «Логвинов» Александру Денько.
Свободу мая кожный человек. И можно только порадоваться, сапраўды, за эту спадарыню, которая лишит, что ейная свобода ни в чем не обмежована и которая задоволена тем, что есть. Але это так само и пытание до спадара Северынца, чи будет здольно ён переконать такого кшталту людей, яких вельми много, что может быть иншее разумение свободы. И те яны погодятся с гэтым. Выказывание другого спадара, что наши меды вельми часто все ж демонструют такий перекос у не самый наилепший бок сапраўды. Для меня так само может быть пытание, чему осветление гей-прайду может быть позитивным и больше оптимистичным, чем осветление дожинок. И я бы хотела спропоновать такие эксперимент провести. Что писала Радио Свобода, коли на месте спадара Лукашенко, який сустрака тебе патриарха, оказался, например, Миленкевич, чи нехто з тих наших політиків, які претендують бути президентом у будущем. Чи помінявся б стиль цього писання? Чи писали б ми по-іншому? Чи запрошали б ми інших людей? Коли думати про будущеню, а й у той же час мати справу з реальними людьми і з тим, що відбувається тепер, можливо, це розплющило нам в очі на многі проблеми.
А зараз економічні реалії.
Я не говорю, що мені кризис не коснеться фінансовий. Я инвалид другой группы, отремливаю пенсию 385 тысяч. До вересня 2008 года мне этих грошей хватало. Зараз приходится залезать долги, как минимум 100 тысяч занимать у знакомого продавца на рынке продукты под долг, у соседей.
И на проконцы веншевальная аудиопоштовка.
Добрый день. Хочу повенчевать Нила Симоновича Гилевича с надыходящим днем народжения и пожадать ему долголетия у творчести, у житти.
Мы щиро долучаемся до этого веншевания. Нил Симонович, ожидаем и надалей чуть ваше мудрое слово в оборону незалежности батьковщины и демократии. Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свободы.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэтыя хвіліны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свобода.орг.
Сёння на сайце Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з нашым калегам Богданам Андрусышынам, якога ў Беларусі больш ведаюць як Данчыка. Штодня верасень слухачы Свабоды і наведнікі нашага сайту мелі магчымасць пачуць песні Данчыка. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. Цалкам онлайн-канферэнцыя на нашым сайце, яе фрагменты прагучаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навін. А я пропоную зараз послухать один из фрагментов онлайн-конференции с Данчиком.
Это не фальшивая стиплость, але со здивлением поставився до просьбы нашего шефа Александра Лукашука быть сегодняшним гостем нашей штотыдневой онлайн-конференции. Подумал себе, давайте вспомним еще, что было 100 годов тому. Ну кому это может быть цікаво? Атрымалася так, што ўсё ж знайшліся сярод нашых слухачоў тыя, у якіх я яшчэ выклікаю нейкае зацікаўленне. Прынамсі на гэтулькі, каб выдзеліць хвілінку, каб задаць пытання. Стараўся іх адказаць шчыра і дзякую ўсім за ўвагу. 20 гадоў таму, як мне падавалася, чыста прыватная, доўгачаканая падарожжа ў Менск пераўтварылася ў вехавую падзею ў маім жыцці. Зусім знянацку Барткевіч заарганізаваў канцэрты, проста выпхалі мяне на сцэну, сказалі «спявай» і зрабілі з мяне нешта накшталт беларускай міні-зоркі. Ніхто не быў больш здзіўленым гэтым, як я. Тыя вераснёўскія дні 89-го году, насычаныя ўражаннямі і сустрэчамі, у вялікай меры вызначылі далейшы мой шлях у жыцці. Думаю, што калі б не яны, не сядзеў бы я сёння ў Празе, на Радыё Свабода, і не гаварыў бы гэтыя словы. Дзіўна, як складаецца часам жыццё. Хіба не?
І сёння мы завяршаем верасень з Данчыкам, ягонай песні, і мы яшчэ сустрэнемся.
Ты сказали мне ваши очи, мы еще. У ефірі «Свобода» у Мінську 6:30 раніцы. У празкай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў Ірану і шасці буйных краінаў для перамоваў аб іранскай ядзернай праграме. Пяць пастаянных чальцоў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччына папярэджвалі афіцыйны Тэгеран аб магчымасці новых санкцый у выпадку, калі той не здолее развець падазрэнні ў распрацоўцы ядзернай зброі. Напярэдадні Іран заявіў, што не збіраецца абмяркоўваць на гэтай сустрэчы сваю ядзерную праграму, падкрэсліваючы, што яго права на мірны атам не з'яўляецца тэмай для дыскусіі. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пан Кімун звольніў намесніка спецыяльнага пасланніка ў Афганістане за яго канфлікт са сваім начальнікам у справе прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі ў краіне ў жніўні. Пітэр Галбрэйт, які адказваў за маніторынг выбараў, з'ехаў з Афганістану ў Злучаныя Штаты 2 тыдні таму з-за разыходжання са сваім шэфам у справе расследавання падазраваных масавых фальсіфікацыяў. Рэпутацыя ААН можа пацярпець ад гэтага рашэння, заявіў Галбрэйт сёння ў інтэрв'ю Associated Press. Ураз Злучаных Штатаў адмовіўся ад свайго манапольнага кантролю над інтэрнэтам. Еўразвяз, які ўжо даўно крытыкуе амерыканскую манаполію, увітаў гэты крок Вашынгтону. Кангрэс Злучаных Штатаў ухвалю павелічэнне дапамогі Пакістану з мэтай змагання з радыкалізмам і антыамерыканізмам утрая. Ісламабад атрымае 7,5 мільярдаў даляраў цягам наступных 5 год. Китай святкуе сёння 60-ю гадавіну стварэння камуністычнай Кітайскай народнай рэспублікі. Святочныя мерапрыемствы ўключаюць маштабны парад у Пекіне. Тысячы супрацоўнікаў праваахоўных органаў заблякавалі цэнтр Пекіну, і ўлады заклікалі цывільнае насельніцтва назіраць за святкаваннямі па тэлевізары. Справаздача незалежнай камісіі ў развязу, якая расследавала прычыны леташняй расійска-грузінскай пяцідзённай вайны, усклала адказнасць за канфлікт на абодва бакі. А чольніца місіі Хэйдзі Таглявіні падкрэсліла, што першапрычынай паслужыў неапраўданы напад грузінскіх войскаў на паўднёвую Асетыю. Ваенны адказ Масквы, аднак, па яе словах, моцна перасягнуў разумныя рамкі абароны. Санкцыі Злучаных Штатаў супраць М'янмы застануцца ў сіле, нягледзячы на спробы Вашынгтону наладзіць дыялог з гэтай паўднёва-азіяцкай краінай. Памочніца дзяржсакратара ЗША Кёрт Кэмпбел сказала, што скасаванне санкцыяў пры адсутнасці дэмакратычнага прагрэсу было б, на думку Белага дому, памылковым рашэннем. Міжнародны валютны фонд канстатуе хутчэйшае аздараўленне сусветнай эканомікі, чым першапачаткова чакалася. Прадстаўнік фонду Хасе Віналс, аднак, падкрэсліў, што гэта не азначае, што рызыкі, звязаныя з крызісам, ужо зніклі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Далей на хвалях свабоды слухайце працяг жывога эфіру серады. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выкладчыкі паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту абвесцілі страйк. Сильвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. Віктар Ганчарэнка лічыць, што ніякага інтарэсу да БАТЭ ў Еўропі няма. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разгледзелі адміністрацыйную справу супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол, абвінаваціўшы пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Перадае Любоў Лунёва з суду.
Суддзя Алена Шуйко заслухала сведак з боку Міністэрства надзвычайнай сітуацыі, якія пацвердзілі, што былі двойчы ў будынку царквы і іх туды не пусцілі. Менавіта гэта і стала падставай для складання адміністрацыйнага пратаколу пракурорам Маскоўскага раёну Менску. На судзе пастар Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што тое, што зрабілі перашкоды для супрацоўнікаў надзвычайных сітуацый, сведчыць толькі пра тое, што вернікі царквы прынялі рашэнне такім чынам выказаць свой пратэст гарадскім уладам. Яны распавялі пра тое, што летась не пусцілі ў будынак прадстаўнікоў энерга нагляду і паведамілі, што і далей не будуць прапускаць у царкву прадстаўнікоў камунальных службаў ды іншых арганізацый. Нагадаем, што канфлікт паміж гарадскімі ўладамі і вернікамі царквы «Новае жыццё» пачаўся яшчэ ў 2005 годзе. Тады гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў спачатку зямельнага надзелу, а потым і будынку, які тыя набылі на свае грошы і адрамантавалі. Вернікі пасля судовых разглядаў распачалі
безтерміновую голодовку. Кількість вірників досягнула більше за сотню, і тоді пастора церкви запросили в адміністрацію Олександра Лукашенка і пообіцяли усі питання вирішити у суді. Але сьогодні Вищий господарчий суд прийняв рішення на користь городських уладів. Вірники прийняли рішення не пускати у будинок церкви представників різних служб для того, щоб звернути увагу до своєї проблеми. Суддя Олена Шулько повідомила, що рішення буде огучено у 19:15, а вірники повідомили, що чекати рішення вони не будуть і довідаються завтра про виніки судового посідження. Треба значити, що поводлі цього адміністраційного артикулу їм погрожає штраф від 350 тисяч рублів і більше. Коли некілька разів будуть складатися такі протоколи, то супроти пастора церкви В'ячеслава Гончаренки можуть розпочати кримінальну справу за систематичне невиконання судових рішень.
Любов Луньова з суду Московського району Мінську. Протягуємо програму. У Мінську знаходиться міністр заміжних справ у Італії Франко Фратині. Він заявив, що Італія буде імкнутися об'єднати вокол себе групу країнів, які будуть виступати у підтримку ініціативи об адміні візових санкцій відносно високопоставлених білоруських чиновників. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Франко Фратіні зустрівся з керівником Білорусі Олександром Лукашенком, прем'єр-міністром Сергієм Сидорським і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Між іншим, він проінформував Лукашенко о підрихтовці візиту у Мінськ італійського прем'єр-міністра Сільвіо Берлюсконі. Тепер з білоруським боком іде пошук сфераў, де може бути досягнутий прогрес, підписане погоднення. Господар Фратіні відзначив, що Італія підтримує кроки в розв'язу по зближенні з Білоруссю. Франко Фратіні протлумачив журналістам позицію Італії у питанні санкцій Еўразвязу. Нагадаем, Еўразвяз неўзабаве павінен вырашыць, адмяняць ці падаўжаць візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнка. Спадар Фрацінні адзначыў.
Італія не толькі выступае за поўнае і канчатковае вырашэнне гэтай сітуацыі. То бок, трэба не ў чарговы раз працягваць рашэнне, а канчаткова скасаваць гэтую забарону. У тым ліку і таму, што Беларусь дэманструе сваю волю, падае канкрэт сигналы зближения с тими чеканиями, які існують з боку Европейского звязу. Але ми будемо імкнуться об'єднати вокол Італії групу країн, які будуть виступати у підтримку гэтай ініціативи. Ми будемо представляти гэтую позицію старшинёвству Европейского звязу. І ажыццяўляць у лістападі гэтага году політичную дискусію на гэтую тему. Щиро кажучи, я веру, що Італія не буде адзінай країни, якая підтримає гэтую позицію. Настав час оказати підтримку Білорусі у яе намаганнях у зближенні з Європою.
Gli sforzi che la Bielorussia sta facendo per avvicinarsi all'Europa.
Під час зустрічі з Лукашенком Франко Фратіні, як він сказав, закрануў питання по тематиці фундаментальних правоў чалавека. На просьбу корреспондента «Свободы» патлумачыць, пра што там ішла гаворка і якая пазіцыя па гэтым пытанні ў развязу Італіі, спадар Фратіні сказаў.
Ma guardi, le preoccupazioni dell'Unione Europea.
Заклапочанасць еўразвязу ў гэтым накірунку вядомая. Мы мяркуем, што павінен быць знойдзены спосаб пастаянных публічных і адкрытых дыскусіяў па тэматыцы правоў чалавека, і што гэта павінна адбывацца ў рамках адказнасці на вышэйшым палітычным узроўні ў гэтай краіне. Згодна з той інфармацыяй, якую я атрымаў, створаная нядаўна грамадская рада якраз знаходзіцца ў прамой адказнасці памочніка прэзідэнта. Ужо праведзена некалькі паседжанняў гэтай рады. Вядома, будуць і іншыя паседжанні. Я упэўнены ў гэтым, і я сказаў гэта майму калегу Сергію Мартынаву, што інфармацыя пра гэтыя ініцыятывы павінна распаўсюджвацца больш шырока, бо гэта важная інфармацыя, якую не ўсе ведаюць.
Паводле спадара Фрацінні, падчас сустрэчы з Лукашэнкам яму паведамілі, што на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў будзе разглядацца сярод іншых пытання аб смяротным пакаранні. Спадар Фрацінні сказаў, што еўрапейскі бок будзе уважліва сачыць за развіццём гэтай дыскусіі.
Алесь Дашынскі з Мінску. А я нагадаю, што ў часе візиту Александра Лукашэнкі ў Рым у красавіку міністр замежных справаў Італіі публікаваў у італьянскай газеце «Карэра дэля сэра» артыкул, у якім заклікаў Лукашэнку паважаць правы асноўнай свабоды беларускіх грамадзянаў. У тым самым артыкуле міністр адказаў на крытыку з боку тых італьянскіх журналістаў, якія асуджалі запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнэрства. Паводле італьянскага міністра, удзельніцтва ва ўсходнім партнэрстве дапаможа Беларусі стаць на шлях паступовага дэмакратычнага развіцця. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларуса ў Менску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашай праграме менш чым праз гадзіну. Намесніца старшыні райвыканкаму Рагачову па ідэалогіі Рыма Ястрэмская кажа, што не затрымлівала старшыню Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Я нагадаю, што ўчора актывіст паведаміў свабодзе, што раздаваў мінакам улёткі з прапановай рэгіянальнай рады АДС да мясцовых органаў улады вярнуць пенсіянерам, студэнтам, школьнікам, інвалідам ільготны праезд у грамадскім транспарце. Паводле яго, Рыма Ястрэмская разам з іншымі жанчынамі і мужчынамі ў цывільным затрымала палітыка, выклікала міліцыю і яго звезлі у пастарунак. Тэму працягвае Галіна Бакунчык.
Сёння намесніца старшыні райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання палітыка.
Да глупость какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами зайду. У меня совет ветеранов идет сейчас.
После затримания Василя Полякова тримали у посторонку 2 часа, а после отпустили.
Міліцыя склала на мяне пратакол агляду месца здарэння. Такім месцам здарэння чамусьці апынулася мая тэчка. Яны забралі некалькі дзясяткаў улётак і крыху больш за 30 бюлетэняў.
Паколькі намесніца старшыні райвыканкама спадарня Ястрэмская сцвярджае, што не затрымлівала нікога, мы папрасілі Палякова ўдакладніць дэталі інцыдэнту ў Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Палякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястрэмская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкаму, падбегла да мяне і пачала крычаць: «Ёсць у мяне дазвол на тое, каб нешта ў горадзе рабіць». Пакуль яна крычала, я даў ёй гэты бюлетэн, каб яна знаёмілася, яна не захацела нічога глядзець. Невядома, адкуль з'явіліся іншыя жанчыны. Яшчэ адзін мужчына ў цывільным, яны ўзялі мяне ў кальцо. Жанчыны мяне хапалі за рукі, тузалі за тэчку. Я спытаўся, хто вы такі, і адна з іх адказала: «Я жанчына». У яе быў значак «Дэпутат сельскага савету».
Расказаў свабодзе палітык Васіль Паляков. А што вы думаеце на гэты конт? Мы чакаем вашых каментароў на гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг. А сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Менавіта столькі заявак перадалі яны ў мясцовыя органы. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах Магілёве і Полацку. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў, каардынатар сённяшняй акцыі, кажа: «Улады ў большасці выпадкаў забаранілі пікеты па стандартнай прычыне. Нібыта яны перашкаджаюць руху транспарту і мінакоў. І часам гэта прыводзіла да абсурду».
Мы падавалі некалькі чалавек Бангалор, там, дзе, ну, як бы, определено, што там можна. Але там тоже нам далі адказ, таму што гэта будзе перашкаджаць руху праходаў і аўтатранспарту па вуліцах Багдановіча.
Нягледзячы на забарону ладзіць пікеты, цягам дня ў некалькіх гарадах дэмакратычныя актывісты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Юрый Стомін, кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, распавядае:
«Пакуль я быў на прыёме ў Раусе мясцовым, нашы сябры партыі распаўсюдзілі матэрыялы, якія датычаць нашай антыкрызавай платформы. Гэта праходзіла і па рынках, і ў спальных раёнах. Фактычна я быў заяўніком усіх пікетаў, і мяне ў Ленінскі Раус выклікалі толькі, каб я не праводзіў гэтыя пікеты. Мы папярэджанне пратакол зрабілі, такое афіцыйнае папярэджанне. Мне запытывалі сёння ў Раусе, ці будзеце выходзіць вы на пікетаванне. Я кажу, што, ну, я як бы асабіста я не выходжу на пікетаванне, але я не адказваю сваіх сябраў і арганізацыі, што яны асабіста, як проста грамадзяне Беларусі, не выйдуць на гэта пікетаванне».
Той масавасці, на якую разлічвалі арганізатары акцыі па ўсёй Беларусі, не атрымалася.
Владзімір Глот з Менску. А я дадам, што затрымлівалі кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку, і пасля таго, як у Раусе склалі пратаколы, яго адпусцілі на волю. Склалі пратакол аб канфіскацыі ўлётак АДС і яшчэ на аднаго сустаршыню АДС Сергія Калякіна. Супраць чаго вы хацелі б выступіць у пікеце? З такім пытаннем наш карэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Я бы как бы насчет работы даже сказал бы. Насчет того, чтобы молодежь была бы хотя бы трудоустроена, потому что много смотришь молодежи, которая ходит, гуляет, как говорится, спиваются без работы. Ну, так, я не знаю.
Ну да, чтобы зарплату подняли повыше. Чтобы зарплату работы побольше было, а то я сам теперь ищу работу, то тяжело.
А что все делают в основном в Минске, всякие эти ледовые дворцы везде, а в Гродно никто не хочет, ничего не хочет делать. Нету работы, невозможно в Гродно найти. Человек, который приезжает с другого города, говорят, нет гродненской прописки. Ну, что я хочу сказать про этих людей, которые сидят возле костела, чтобы как-то, я не знаю, помочь им, потому что сидят люди и мерзнут там, и какие-то копейки люди кидают, я не знаю, что можешь что-то сделать против этого всего.
Наболела система образования. Пытаются учить, но у них не получается. Сам студент тяжело. Тяжело в плане того, что учиться, тяжело то, что дают диплом, но не дают знаний. И получается, приходим уже на предприятие, на работу, и мы там не нужны. И то, что еще держат пенсионеров.
Наверное, вопрос образования меня больше всего волнует. Само состояние педагогического состава и его отношение к детям, меня это не совсем устраивает. Почему-то педагоги абсолютно не волнуются за детей. Такое чувство, что им доверяют предмет, вещь, нечто, а не живого человека подрастающего. Детям только друг от друга остается учиться. Они согласны своей зарплаты и доводят детям какие-то знания.
А питание на улицах городни, а вы можете взять удел о питании на нашем сайте свобода.орг, у яким социальном пикете вы взяли удел больше охотно. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз увага, черговый маратон свободы.
Тутейшие, крылья, партизан, Калиновский, Машеру, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Штодня ад аўторка до суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Пазней у нашай праграме перадача Вячаслава Ракіцкага на тэму «Вялікае княства літоўскае». Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусі, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Московского района Минску начался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винуют у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвичайных ситуаций наведать для огляду будинок. Намесница старшини по идеологии Рогачевского райвыканкаму Рима Ястремская отмовляет свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси планировали провести 400 антикризисных пикетов супраць погоршения якости життя жыхароў Беларуси. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябецкую і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісію Менску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візытам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Артёмам Дубскім у Калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Працягваем праграму. Выкладчыкі паліталогіі ЭГО весцілі страйк. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце афіцыйна пачынаецца новы навучальны год. Літаральна за некалькі дзён да яго пачатку ў дэпартаменце палітычных навук пачаўся канфлікт. Маладыя выкладчыкі выказалі незадаволенасць палітыкай універсітэту ў дачыненні да акадэмічных свабодаў. Іх не задавальняе, што кіраўнікі праграмаў прызначаюцца, а не абіраюцца дэмакратычным шляхам. У выпадку, калі іх меркаванні не будуць улічаныя, паабяцалі сысці з ЭГУ. Інна Студзінская выслухала абодва бакі.
Выкладчыкаў Департаменту политичных наук не задоволило, что керовником бакалаврских программ департаменту замест Андрея Казакевича, який займал гэтую посаду 3 года, а увесну оборонил докторскую диссертацию, призначенный сёлетний выпускник магистратуры ЭГУ Константин Ткачёв. Группа выкладчиков не погодилась именовито с процедурой призначения, тлумачить один из неазгодных Дзянис Мельянцов.
Мы не супраць того, как вовле были призначения, або не супраць неких особных людей, персоналей, мы супраць того, как прымались решения келейна и без обмеркавання.
Дзянис Мельянцов распавел, что у понеделок на поседжении департаменту выкладчики выказали свою неазгоду публично, а сегодня отправили кіраўніцтву ЭГУ открытый лист, який подписала большиня штатных супрацовников департаменту. Сам Дзянис Мельянцов, Андрей Казакевич, Сергей Богдан, Андрей Ягоров, Алексей Дзермант, а так само таксама і пазаштатныя выкладчыкі Татьяна Вадалашская, Татьяна Чыжова.
Конфлікт пакуль што не вырашыўся. Сёння падрыхтаваны быў адкрыты ліст усіх зацікаўленых да акадэмічнай супольнасці, да кіраўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. То бок зараз можна сказаць, што абвешчана забастоўка большай паловы выкладчыкаў дэпартамента палітычных навук.
Страйк у сэнсе вы не будзеце працаваць, не будзеце чытаць лекцыі, весці заняткі?
Так, менавіта так.
А як студэнты?
Ну, як вам сказаць? Калі кіраўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта не перагледзіць свае падыходы да прызначэння, ну так навучальны працэс будзе заблакаваны. Страйку гэтым удзельнічаюць тыя выкладчыкі, якія маюць найбольшую нагрузку ў дэпартаменце.
Кіраўнік дэпартаменту палітычных навук ЭГУ Святлана Навумова распавяла, што 30 верасня ў 24 гадзіны ва ўсіх выкладчыкаў заканчваюцца кантракты, а яна дагэтуль не мае пэўнасці, хто будзе працягваць працаваць, а хто не.
Я получила письменное подтверждение о своем желании уйти из университета только от двух преподавателей. Александра Егорова и Сергея Богдана. Ни Денис Миленцов, ни Андрей Казакевич на мой вопрос о том, будут ли они работать дальше, пока не ответили ни устно, ни письменно.
Кіраўнік дэпартаменту Святлана Навумова запэўніла, што на навучальным працэсе канфлікта ў дэпартаменце палітычных навук ЭГУ не адаб'ецца. Разбірацца ў ім будзе далей сенат ЭГУ, у складзе якога ёсць два прадстаўнікі дэпартаменту.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе крытык Максім Жбанкоў. Ён раскажа пра новую перадачу свабоды «Культ агляд».
Хваля Радио Свобода, вы слухаете субъективный огляд актуальной культуры. Першим блок у нашем списе подеем зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив.
Новая передача «Культ огляд» у нашем эфире у четвер, а гутарка с Максимом Жбанковым сегодня у ночной свободе. Вы на хвалях Радио Свобода. На передадні хатней сустречи с ливерпульским Эвертоном у першем сезоне Лиги Европы головный тренер Борисовского Бате Виктор Гончаренко рассказал про место команды у европейской футбольной иерархии, про недохоп уваги с боку журналистов, а так само о проблемах заузятора у часе выездных сустречев. У протяг темы Игорь Корней.
Летась футболісты Бате учынілі сенсацыю, стаўшы ў адзін шэраг з мацнейшымі клубамі Еўропы. Настаўнік барысаўцаў Віктар Ганчарэнка наракаў тады, што беларуская прэса часта ставілася да супернікаў лепей, чым да Бате. Ці змянілася што цягам году? Ці сталі пра Бате больш гаварыць у Еўропе?
Как не было к нам интереса никакого в Европе, так и нет. На мой взгляд, очень много белорусская пресса уделяет нашим соперникам в меньшей степени Бате. Но в то же время где-то я понимаю вас, потому что не совсем все и игроки, и тренерский штаб готовы к тому, чтобы давать бесконечно какие-то интервью. Но хочется, чтобы мы больше знали о нашем белорусском футболе. Футболисты ходят как Кривец.
Згаданный тренером Сергей Кривец один из мощнейших на сегодня гульцов Бате. И он кажа, что команда летошнего и сёлетнего узору мае шэраг істотных адрозненняў. Прынамсі, няма ранейшага хвалявання перад аўтарытэтамі.
У прошлым году для нас было это все в первый раз. Лига чемпионов, такой высокий уровень, все очень сильные команды. То сейчас, наверное, уже определенный международный опыт, довольно-таки богатый. Более это все спокойно, имеем опыт, спокойно готовимся к игре.
На сустрэчу Бате з Эвертонам плянуецца прыезд некалькіх сотняў ліверпульскіх заўзятараў. Візіту папярэднічаў скандал, растэражаваны беларускімі аматарамі футболу, якія не атрымалі брытанскіх візаў на матч нацыянальных зборных Англіі і Беларусі 14 кастрычніка. Забракаваныя фанаты лічаць, што ў снежні не ўдасца выехаць і ў Ліверпуль, таму звярнуліся ў беларускую амбасаду ў Лондоне, каб там ужылі адпаведныя контрзахады да брытанскіх заўзятараў. Як ставится до визовых складанностей Виктор Гончаренко?
Конечно же, если есть какая-то возможность сделать послабление в визах, то хотелось бы, чтобы посольство как английское, так и белорусское сделали, и каких-то препонов английским болельщикам, что я тоже не надо делать. Если есть два лагеря, которые болеют каждую свою команду, это добавляет такого шарма игре. Надеюсь, что решится это и получит белорусские болельщики возможность посмотреть живую матч.
сказаў «Свабодзе» галоўны трэнер «Батэ» Віктар Гончарэнка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. Прадпрымальнікі скардзяцца, што кантралёры часта канфіскуюць тавар. Прычыны канфліктнай сітуацыі высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальніцу Жану Бохан з Воршы штрафавалі на 160 мільёнаў рублёў. Такі буйны штраф ужыты на гэтым рынку ўпершыню. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Прадпрымальніцу Жану Бохан не толькі аштрафавалі, але яшчэ амаль на мільён рублёў канфіскавалі тавар, каву да гарбату. Гэтыя тавары транспартуюцца з Расіі, або прыватным чынам, або праз беларускіх пастаўшчыкоў. Жану Бохан аштрафавалі за тое, што ў яе не было пасведчання пра гігіенічную рэгістрацыю, аформленага на яе імя.
У нас есть гигиеническое удостоверение, там даже заявитель стоит, завод-изготовитель. Мы были в санстанции, вот в областной Витебске. Нам сказали, что на небольшая партия товара это невыгодно даже это делать. Это очень дорогостоящая процедура. Все так торговали, мы все думали, что мы работаем правильно.
9 кастрычника Вышэйший господарчий суд будет разглядать заяву Жанны Бохан, якая спробуя аспрэчить штраф. У жыхарки Витебску спадарыни Аллы, якая гандлюе на смоленском кермаше тыми самыми кавой да гарбатой, гэта не атрымалася.
Я одноразу с ребенком, поэтому не от хорошей жизни пришла на рынок.
Привезешь, продашь, на эти же деньги опять поедешь, купишь. И за одной маленькой бумажки, удостоверяющей качество, который был не на мое имя, у меня конфисковали весь товар. Ой, почти на 4 миллиона. И с момента выхода указа 2008 года они насчитали всю мою выручку как доход. И штрафы дали 274 миллиона.
Дали штраф, лечит спадарня Алла, за линейкой с правоздачи уладом. Бо больше никого на смоленском кермаше так не проверяли.
Менск. Начальник управы Держконтролю Владимир Каленик проговорился журналистам, что порушение, за яке штрафуют теперь у Витебску, спровоковали ранее чиновники.
Главная проблема в том, что на все эти товары надзорными органами госстандарта и Минздрава выданы соответствующие разрешительные документы, сертификаты соответствия и удостоверения о государственной гигиенической регистрации.
Старшиня Держстандарта Валер Карашков обвестил про надзвычайные меры.
Мы сейчас приняли решение, что в случае, если нарушение маркировки и упаковки, то принимается решение о лишении серийного сертификата, переход на партии, контролю каждой партии.
Могилевщина. Яким чином новые заходы улады ускладняют працу предпринимальников Могилевщины, доведывался Андрей Белогубов.
Теперь контрольные органы потребуют снова призабытых отрывных талонов, кассовых терминалов и сертификатов.
Мы ходим и делаем все, обновляем сертификаты, платим, что нам говорят, делаем, проверки ожидаем каждый день.
Каже бизнесовец Олег. За обновление сертификата гандляры вымушены платить больше за 200 тысяч рублей.
То есть привезли нового товара, беги делать сертификат. Мы против этого давно выступали. Но если это мы проглотили, значит, пожалуйста, делайте сертификат.
Каже гандлярка Алена. Сертификацию улады тлумачить обороны интересов айчинного споживца. Старшиня Могилевского областного объединения предпринимальников Татьяна Козловская лечит, что сам споживец устанет оборонить свои интересы набытем потребного для его товару.
Интересы государства есть в том, чтобы товар все-таки продавался наш белорусский. Но если белорусский товар не всегда соответствует тем качествам, которые предъявляет время на этот товар, то вытеснять импортный товар из оборота, это, конечно, по отношению к нашим гражданам негуманно.
Гомельщина. Гомельские улады пропоновали местовым предпринимальникам заняться реализацией костюмов фабрики Коминтерн, цукерок и печива фабрики Спартак, шерегу инших товаров. Предпринимальник Владимир, який працює на центральном рынку, так реагує на пропанову уладов.
Ни в коем случае белорусский товар не буду брать. В свое время, когда люди хотели брать, людей наказывали за это, казнили, так скажем, отбирали товар и все прочее. Возьмут предприниматели белорусский товар, а завтра ведут те же и налоги, и те же льготы, и лишатся. Все это болтовня. Если будут брать, так скажем, за горло, то, скорее всего, буду прекращать предпринимательскую деятельность, чтобы сохранить деньги.
Спадарня Надея еще больше категорично отмовляется набывать и продавать белорусские товары.
Не-не-не-не. Громкогласно говорим нет. Не могу гроши на что брать. Кризис у нас, понимаете кризис? Мы ничего не зарабатываем, стоим по нулям, домой идем. Мне не надо ничего, ни этикетки, ни сертификаты, ничего мне не надо. Я уже 20 лет на рынке, и уже все эти этапы прошла.
Коментар «Свободы». Профессийный юрист и старшиня, зарегистрированного в Украине, громадское объединение «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев про ситуацию.
наши юристы еще раз подтверждают, что масса нарушений, и об этих нарушениях мы будем заявлять. Радио «Свобода» – первый источник, который буквально в ту же минуту, где произошло какое-то событие, дает информацию для всех. Если суды не помогают защищаться, значит, будем защищаться другим способом.
Сказал «Свободе» юрист и предприниматель Виктор Горбачев.